S-au împlinit 100 de zile, deja mai mult de 100 de zile de când a început să activeze Parlamentul în formulă nouă după alegerile din vară. Unii laudă, alții critică activitatea noii puteri.
100 de zile, eu cred că acest guvern a trecut un botez a câtorva focuri, ca să zic așa, și a crizei gazelor, și gestionarea crizei pandemiei, și resetarea structurii guvernamentale, pentru că guvernul a venit cu o altă propunere de ministerii. Deci a trebuit să deblocheze asistența externă, să găsim resurse pentru a mări pensiile și indemnizațiile sociale. Eu cred că guvernul ăsta, cu toate criticile care există, și-a făcut treaba. Eu sunt mulțumit de ei. Au rezistat. Sigur că este loc pentru mai bine.
Dar să ne spuneți, sunteți mulțumit cum a fost negociat acest acord cu Gazprom privind importul de gaze?
Eu, în perioada atât de scurtă care a fost la dispoziție și într-un condiții, hai zic așa, inegale de, cum să spun, categorii de greutate, dacă am folosit un termen sportiv, cu Doamne ajută, cu ajutorul prietenilor, cu ajutorul partenerilor, eu cred că noi am rezolvat problema, cel puțin pe o perioadă. Am învățat o lecție care se numește asigurarea securității energetice a țării. Am încercat, am învățat și am demonstrat că putem face procurări și din surse alternative. Per total, eu zic că noi ne-am descurcat. O să gestionăm bine și sunt sigur că o să ieșim cu bine din această perioadă rece a anului și, cum am spus, lecția învățată.
Există și un preț politic, dacă vorbim despre acest contract care a fost semnat cu Gazprom din partea Republicii Moldova, se plătește și ceva politic?
Noi nu avem niciun angajament politic în cadrul acestui contract. Ceea ce ați văzut și dumneavoastră din contract este că noi trebuie să audităm, să facem un audit a acelei datorii. Este menționat că noi continuăm să ne îndeplinim angajamentele noastre luate față de Uniunea Europeană, asta la capitolul pachetul 3 energetic. Toate discuțiile politice, cum le spuneți dumneavoastră, sau nu mai spunem noi non-comerciale, da? O să fie purtate pe platforma Comisiei Interguvernamentale, care va avea loc în noiembrie. Fiecare parte va veni acolo, va discuta, va prezenta argumentele și așa mai departe.
Dacă nu ar fi fost dosarul transnistrian în relația moldo-rusă, credeți că lucrurile ar fi arătat altfel?
Dacă am fi fost o țară reintegrată, aveți în vedere, sigur că ar fi fost o situație mai bună pentru noi, pentru că orice țară care își revine la normalitate, este reintegrată, are altă poziție, hai zic așa, într-un proces sau altul. Noi am negociat, pornind și de la premisa că pe malul stâng sunt cetățenii noștri, nu putem disconsidera și să nu ne gândim la faptul că ei sunt parte a societății, participă la procesele noastre și noi trebuie să fim oameni de stat și să ne gândim și la oamenii ce ei. Și ne-am gândit și la ei atunci.
Deci ați răspuns pentru scenariul 1. Dacă Republica Moldova ar fi fost un stat integru, așa cum îl recunoaște și Federația Rusă, dar dacă Federația Rusă s-a gândit la interesele pe care le are în regiunea transnistreană și mai puțin la întreaga Republică Moldova, acest lucru acum poate fi luat în calcul.
Noi o să ne apărăm interesele noastre și contrapartea care n-ar fi ea, indiferent cu ce viziuni, propuneri ar veni, noi în primul rând o să ne conducem de prioritățile noastre. Și prioritățile noastre sunt integrarea europeană, este reintegrarea țării, integritatea, suveranitatea Republicii Moldova. Iată, de la aceste premize, noi pornim în toate negocierile, în toate discuțiile cu partenerii noștri bilaterali, multilaterali și așa mai departe.
Ați anticipat și ați spus că nu s-a pus cruce pe pachetul energetic 3, dar cel puțin pe o perioadă de 5 ani lucrurile ar putea să stagneze?
Nu pot să interpretez în sensul de 5 ani. Este vorba de perioada 2022, perioada în care noi trebuie să avem un răspuns la acele datorii. Întâi să le audităm, să avem o claritate cum s-au format, pentru că ele s-au format până în 2005-2006. După aia, plățile cumva au fost onorate la timp. Opoziția sau unii din opoziția parlamentară actuală au semnat atunci pentru acea datorie. Acum sunt vocali la alte capitoli. Dacă ne întreb de acea datorie din zodia repede se transformă în zodia Miercurului, noi vrem să vedem cum s-a format acea datorie, să o onorăm etapizat și așa mai departe.
Ce
și să mergem mai departe.
Ce se schimbă după această auditare?
Spre exemplu, noi considerăm că cele 709 milioane care sunt invocate acolo nu sunt toate datoriile noastre, malului drept. Pornind de la premiza asta. Da, sunt o parte care țin de centralele termoelectrice cu care s-au acumulat datorii, dar acele pierderi sau acele tot felul de devieri de curs valutar și așa mai departe, penalități, noi vrem să le
dar
să
de ce
audităm.
CET-urile nu și-au onorat obligațiunile financiare?
Inclusiv și asta vrem să vedem cum s-au format acele datorii, pentru că este și aspectul ăsta politic, speculativ. Per exemplu, Dodon, când era încă președinte, adunase toți petroliștii și i-a rugat că le-a ordonat, asta e altă treabă. Țineți prețurile până la alegeri. Cam așa s-a întâmplat și în privința prețului la gaz sau gigacalorii și așa mai departe. Și asta e prețul care, cumva, interferența politicului în politica de stabilitate.
De ce Gazprom a fost atât de tolerant în raport cu ceea ce se întâmpla la capitolul achitării datoriilor?
E bună întrebare. Bună întrebare și întrebarea este pertinentă și în cazul datoriei malului stâng.
Și despre acest lucru nici nu s-a discutat acum în cadrul acestor negocieri.
7 miliarde de lei și atunci există o disonanță cognitivă, cum s-ar spune, atunci când, pe de o parte, se spune că întreprinderea nu este una care face binefaceri, dar este o companie care trebuie să genereze profit. Iată, în cazul malului drept, cumva argumentul ăsta a fost invocat. Iată, în cazul malului stâng sau acelei datorii enorme de 7 miliarde, principiul ăsta n-a funcționat. Este o întrebare bună.
Și dumneavoastră credeți că acea datorie a regiunii transnistrene va fi iertată?
Eu nu știu ce va fi, nu pot să mă dau acum în speculații.
Dar tot trebuie să aibă un deznodământ.
Un lucru este cert, asta nu este datoria malului drept. Și asta am spus-o, o spunem și o vom repeta de fiecare dată. Noi ne-am onorat angajamentele, noi ne-am plătit factura, chiar dacă au apărut acum aceste, vrem să vedem cum au apărut, cum s-au format acele 700 și ceva milioane. În rest, să fie amabil cei care au consumat de acel gaz, pentru că înțeleg că plăți au fost făcute de cetățeni, poate la tarif mai mic, la un preț mai mic, dar plăți s-au colectat de la consumatori. Dar n-au ajuns în conturile Moldova Gaz și n-au mers mai departe sub formă de achitări pentru gaze la Gazprom. De aceea, fiecare își plătește
nota. Și oricum, rămâne neclară poziția Gazpromului, de ce nu a insistat ca acele datorii să fie achitate?
Eu nu cunosc poziția Gazpromului. V-am zis un exemplu, că în procesul de negocieri a fost vociferat prin purtătorul de cuvânt că compania nu face binefaceri în raport cu malul drept. Și iată apare întrebarea, dar cum se tratează acea datorie de 7 miliarde în cazul altui mal?
Domn Gros, eu am fost duminică la Rezina. Rezina este o localitate în imediata vecinătate a regiunii Transnistrene, pentru că la o distanță foarte mică e situată Râbnița. Și iată, la piața de la Rezina am întâlnit cetățeni din stânga Nistrului care spuneau că ei achită doar un leu pentru un metru de gaz. Da. Și la Chișinău cetățeanul va trebui să achite 10 lei, de 10 ori mai mult. De ce?
E o bună întrebare. Deci ei acumulează în continuare datorii, chiar dacă noi până acum de 4 ori mai mult că ei achitam. Ei acumulează datorii în continuare, dar, repet, asta nici cum nu va fi nici într-un caz, nici discutată,
dar eu nu-mi
nici admisă.
Cum s-a negociat cu Gazprom și nu s-a luat în calcul inclusiv acest aspect?
Este un aspect politic care, permiteți-mi, o să revenim noi gradual la acest subiect. Acum noi important să ne concentrăm pe asigurarea securității energetice a cetățenilor, să trecem de perioada rece a anului și să ne îngrijim de cetățenii noștri pe malul drept.
Va exista și un acord interguvernamental moldo-rus care va prevedea cooperarea în domeniul energetic?
Comisia interguvernamentală va discuta, va analiza și o să vedem la ce acord putem ajunge.
Dar în general e nevoie de acest acord?
Este un protocol final, de obicei ședințele Comisiei Interguvernamentale. Ele se finalizează cu un protocol, cu niște concluzii, cum au fost în cazul anului precedent și în care sunt notat părțile la ce au ajuns, ce angajamente își iau, pe diferite probleme. Este dimensiunea energetică, dimensiunea comercială, dimensiunea umanitară, și așa mai departe.
Lecția acestei crize energetice înseamnă că Republica Moldova ar trebui în continuare să caute și să găsească alternative.
Absolut.
Cum va fi? Cu putință să găsească
foarte,
aceste
alternative? Deci noi, criza asta ne-a demonstrat că noi putem face lucrul ăsta. Deci noi am trebuit din mers să învățăm. Slavă Domnului că avem prieteni care au venit, ne-au ajutat, ne-au explicat cum funcționează acest mecanism de achiziționare a gazelor. A trebuit să identificăm o întreprindere de stat, am identificat încercat-o, să găsim oameni curajoși, apropo, că au fost și din cei care au sabotat procesul, s-au dat la gard, pentru că erau cumva obișnuiți vine gazul de unii vine în mod tradițional. Respect față de acești oameni, a trebuit să instituim această situație de urgență, să găsim resurse și să achiziționăm și am făcut primele achiziții, deci este posibil de făcut achiziții.
Doar că acele achiziții s-au făcut la un preț foarte
mare. Sunt de acord, deci achizițiile trebuie făcute într-o anumită perioadă și urmărind care sunt cotațiile la bursele internaționale. Este de la sine înțeles că ceea ce se întâmplă pe piața gazelor este ceva anormal. Nu costă gazul ăsta pe piața internațională atâta cât a ajuns el să coste 1000, 1100, 1200.
Ok, acum la burse, deci el o să scadă, e în descreștere.
Da, eu sper foarte mult că o să ajungă la normalitate, pentru că toate țările au ieșit din lockdown și atunci s-au dereglat toate procesele astea, piețele internaționale. O să revenim la normalitate și vorba aia, trebuie să cumperi atunci când este ieftin, în cazul celor care consumă și să-l depozitezi.
Are Republica Moldova unde să-l depoziteze dacă îl cumpără mai
noi ieftin? Capacități de depozitare noastre nu avem, dar lumea bună, dacă nu are capacități la el, depozitează la vecini și țările europene fac lucrul ăsta, cele care nu au depozite, depozitează în alte țări. Da, este o plată de arendare a spațiilor ăsta, dar e ceva firesc și, cum am spus, trebuie să ai contracte din timp cu mai mulți furnizori și așa mai departe. Cel dar mai să nu depinzi de un singur furnizor. Asta e lecția lecțiilor.
Când va fi funcțional gazoductul Iași-Ungheni?
E funcțional.
El e funcțional.
E funcțional,
dar
și
gazul
eu...
prin țevele acestei
și gaz
conducte
pe acolo vine.
Vine, eu, dar nu suficient eu, ca să îndestuleze cerințele
de fiecare
cetățenilor.
Dată, din păcate, propaganda din afară și din interior a reușit să... să încolțească minciuna asta că gazoductul Iași-Chișinău nu e funcțional. E perfect funcțional. Prin acest gazoduct, noi am primit gaze din România în perioada aceasta foarte și foarte complicată pentru a menține presiunea în rețea. Am făcut împrumuturi. Am făcut împrumuturi și din Ucraina și din România. Noi le mulțumim pentru tot ajutorul. Noi vom putea folosi ca rețea alternativă de a transporta și de a importa gazele naturale în Republica Moldova.
Dar prețul care e?
Păi le folosește aceste rețele nu doar pentru a aduce gaz din România. Noi putem să-l procurăm din altă parte, spre exemplu din altă țară, dar să folosim infrastructura de tranzit a României și respectiv
dar acest gazoduct. Dar în caz că se aduce doar din România, așa se consideră că și prin acest gazoduct tot gazul rusesc va curge.
Nu neapărat, pentru că Europa este asigurată în 30% doar cu gaz rusesc. În rest, mai are și România capacități de producere să mai
dar
fac importuri.
Și România
din,
importă
din
cantități
Turcia,
deocamdată
din
mari.
Din Azerbaijan, din țările scandinave se aduce și așa mai departe.
Cel mai mare volum de gaze totuși îl folosește regiunea transnistreană, mai cu seamă termocentrala de la Cuciurgan, da. Care vinde
și
energie
uzina metalurgică.
Și uzina metalurgică, dar ne oprim la Cuciurgan pentru că vinde
energie
electrică Republicii Moldova pe ansamblu. Acordul urmează să expire în luna martie, anul
31
viitor.
Martie.
Până atunci înțeleg că prețul la energie rămâne același,
da.
Deși prețurile oricum o să înceapă să crească, o să ajungem acum
noi avem contract.
Și la creșterea prețurilor. Uh-huh. Dar ce se întâmplă după ce expiră
termenul? Deci, o să fie o nouă licitație anunțat pentru a furniza energie electrică. O să invităm și alți furnizori care sunt gata să livreze, astfel ca să putem negocia un preț mai bun. Dar, cum ați spus dumneavoastră, contractul este valabil până la 31 martie 2022 și această întreprindere este obligată, conform contractului, să livreze energie electrică pe malul drept.
Un exponent al ANRE-ului, din conducerea ANRE-ului, Octavian Calmâc, spune că ne așteptăm la o neachitare în masa facturilor și la o majorare în lanța prețurilor. Ce se întâmplă dacă nu vor fi achitate facturile?
Domnul Calmâc procedează exact ca un sabotor, pentru că el este ultimul om în țara asta care poate să transmită astfel de mesaje. Pentru că un om de stat și un om responsabil nu ar veni cu astfel de mesaje, pentru că ele nu fac nimic decât să inducă o stare în societate. Un om de stat ar spune că noi sau eu, ca un individ care lucrez la această întreprindere și primesc vreo 40-60 de mii de lei pe lună, o să fac tot posibil ca tariful să fie justificat, să nu fie o povară suplimentară pe consumatori. Așa ar trebui să procedeze un om de stat sau un membru dintr-un regulator foarte important. Acum noi pot să spun că suntem oameni de stat și noi o să avem grijă și guvernul va veni cu un pachet de măsuri care să ajute cetățenii să poată suporta aceste cheltuieli, în special în raport cu cei mai vulnerabili. Și acest personaj trebuie să știe că cei mai disciplinați, cât de paradoxal n-ar suna, de regulă nu ăștia care au salarii de zeci de mii de lei. Aceștia sunt de obicei cei mai răsfățați. Dar cei mai disciplinați sunt oamenii cu venituri mici, pentru că ei își onorează angajamentele, plătesc facturile și așa mai departe. Iată, preocuparea lui trebuie să fie față de acești oameni. Ei, el nu prea o are. Noi o să facem lucrul ăsta și azi Guvernul Republicii Moldova, prin ministru, împreună cu Ministrul Muncii și Protecției Sociale, va prezenta cu ce ajutor vine Guvernul să ajute cetățenii Republicii Moldova.
Estimativ se cunoaște că ar putea fi ajutate cel puțin 250.000 de familii.
Mai mult de 250, dar astea sunt o categorii de beneficiari, pentru că sunt două instrumente prin care guvernul o să vină să ajute cetățenii. În primul instrument, la care cumva acoperă 250, unele estimări erau chiar 270.000, este ajutorul pe perioada rece a anului, așa se numește.
Perioada... Pentru 5 luni.
Pentru 5 luni.
Din sezonul rece,
exact. Ajutorul ăsta o să crească ca pondere, era 500 sau 550, paramis, pentru o lună, el o să crească ca valoare. Și o să fie mărit numărul beneficiarilor acestui ajutor. Asta e un instrument. Alt instrument prin care se va ajuta o să fie ajutor la factură. Deci compensare în factură. Și aici o să-i vizeze practic pe toți consumatorii de gaze. Și aici se va aplica principiul volumelor pe care le consumi. Deci pentru o categorie care consumă până la un anumit volum. Și sunt de obicei lumea care știe că își poate permite un anumit volum, nu mai mult. Pentru ei o să fie mai mare compensare. Pentru cei care de la acest volum la următoare etapă, spre exemplu, de la 50 la 100, o să fie anumit procent de compensare. Cei care de la 100 mai sus, 150 mai sus, de obicei sunt cei care au, nu știu, case mari, cu suprafețe mari, care presupune consum mare de gaze pentru a încălzi tot spațiul ăsta. Vor fi ajutați gradual și consumatorii pe această cale, la factură.
Dar admiteți că totuși ar urma să crească tarifele la energia termică, la apă, la canalizare, la deci
aici, atenția,
alte utilități?
Aici atenția iarăși la bărbații ăștia neamului cu ghilimele de rigoare, pentru că rolul lor e de regulator și noi să avem grijă. De fapt, noi deja de ei am avut grijă, dar o să găsim oameni care într-adevăr să fie oameni de stat. Deci regulatorii trebuie să urmărească dacă regiile, cum a spus dumneavoastră, că apă, că nu știu ce...
Apă, canalizare,
canalizare sau încălzire.
Termic, da.
În cazul agentului termic și aici guvernul analiza cum să vină să ajute în cazul gigacalorii sau cei care sunt conectați la sistemul
centralizat, ăsta,
centralizat de încălzire. Iată, regulatorul trebuie să urmărească foarte atent ca aceste regii să nu abuzeze de această situație. Dar noi, da, în bugetul anului viitor, trebuie să venim cu anumite majorări, că vorbim de pensii, că vorbim de salarii, pentru a amortiza aceste prețuri care ar putea, sigur admit, să apară, dar mesajul care îl transmitem noi, politicienii și toată lumea, pentru că atunci când induci o stare de asta,
de panică,
da, vine lupul, vine, se pornește și așa mai departe, nu ajută pe nimeni. Nu ajută pe nimeni și doar pe ăștia care au câte 60.000 de lei, pe ăștia nu-i deranjează, pentru că, iată, pentru ăștia chiar nu trebuie compensat nimic, eu cred.
Dar totuși, pentru a fi direcționate aceste alocații, e nevoie de mulți bani.
O să vedeți, suma o să vedeți că e destul de mare, foarte mare. E un efort colosal pentru
dar
buget.
Dar oricum, decizia guvernului trebuie să treacă și prin Parlament.
Guvernul astăzi ia decizia, o să prezinte și o să ajungă în Parlament, evident.
Și în Parlament cât de repede va fi examinat?
Cum ne-o dau, e vorba de o săptămână, da, acum în... Pentru că trebuie să intre în procedură parlamentară, ședința de mâine sigur că nu se reușește, dar însă ședința următoare sigur că ar
dar dumneavoastră acum trebuie să rectificați bugetul pentru anul în curs?
O să rectificăm de câte ori să fie nevoie, pentru că noi trebuie, ați văzut, tariful ăsta de 11,3 și ceva lei stabilit pentru luna noiembrie, pentru că noi am procurat la prețuri mai mari, am fost nevoiți să procurăm la prețuri mai mari și aici au fost cele mai mari devieri. Deja după luna noiembrie, Andreu va trebui să mai evalueze odată în dependență de
prețurile. Da, și s-ar putea să scadă cu vreo 50 de bănuți, dacă nu greșesc.
Dar nu contează, sunt banii noștri. Nu trebuie să scoatem din buzunare dacă nu e cazul.
Domn Grosu, ați spus că autoritățile Republicii Moldova nu renunță implementarea pachetului energetic 3. Să ne spuneți cum veți continua, în primul rând, să armonizați legislația Republicii Moldova.
Da, este un angajament.
Și pe de altă parte, totuși trebuie să fie clar ce e cu producătorul și ce e cu distribuitorul, da,
este un
acestui produs numit gaz.
Este un angajament al nostru pe care l-am făcut în raport cu, în relația noastră cu Uniunea Europeană. Noi o să-l onorăm, dar să trecem această perioadă complicată. Chiar și acum, nefiind de iure separate întreprinderea care aduce și cei care distribuie, furnizorul de distribuitor. Noi și în situația actuală ați văzut că am putut aduce de la polonezi, aduce de la ucraineni, de la cine au mai procurat noi, de la olandezi, de companii. Noi și acum putem face lucrul ăsta, dar vom onora acest angajament, pentru că asta este politica Uniunii Europene.
Și cât timp îi trebuie Republicii Moldova ca acest angajament să fie onorat pe deplin?
Eu cred că în 22, la sfârșit 22, noi putem să onorăm deja angajamentul.
Vor fi
ăsta.
Clare lucrurile.
Da, noi spre asta trebuie să mergem. Asta e angajamentul nostru și noi trebuie să-l onorăm.
Fără sprijinul Occidentului, s-ar fi descurcat Republica Moldova în această perioadă săptămâni când a negociat acest contract cu Gazprom?
De descurcat, noi la sigur că ne-am fi descurcat. Acum, cu care preț ne-am fi descurcat? Aici e întrebarea și, într-adevăr, ajutorul prietenilor a fost enorm. Enorm, chiar dacă el nu s-a văzut, nu a fost partea asta cumva vizibilă a muncii. A fost o muncă asiduă, care non-stop. Și credeți-mă, aici uneori mai mult contează un sfat dat la timp. Atenție acolo, atenție acolo.
Dar se crede că Germania a avut un rol decisiv?
Toți prietenii noștri buni ne-au ajutat.
Acele 60 de milioane din partea Uniunii Europene?
Urmează să vină.
Și în cât timp ajunge?
Ele sunt suport bugetar, sunt niște proceduri care trebuie să fie urmate, decizii adoptate. Da, dar este un suport bugetar care este un ajutor enorm pentru Republica Moldova, în special în această perioadă complicată.